Jumalan sana ei voisi Danielin näkyä lopun ajasta, joka varmaan koskee meidän aikaamme. Niin kuin tiedämme, Danielhan oli profeetta, joka Baabelin vankeudessa näki valtavia ihmeellisiä näkyjä ja unia. Ja hänelle Herran enkeli, ylienkeli Gabriel ilmestyi useampaankin kertaa. Ja nämä näyt, mitkä hän näki, ovat toteutuneet monista kohden aivan kirjaimellisesti. Ja nyt me otamme Danielin kirjan 7. luvusta ja luemme sieltä 10 jaetta. Emme nyt tänä iltana ole ihan tuollaisen maitoruvan ääressä, mutta toivotaan sitten taas sellainenkin kokous, jolloin maitoruokaakin saadaan. Danielin 7. luku ja alusta 10 jaetta. Belshazzarin, Baabelin kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena, Daniel näki unen. Päänsä näin vuoteessaan, sitten hän kirjoitti tämän unen. Kertomuksen alku on tämä. Daniel lausui ja sanoi, minä näin yöllä näysseni. Ja katso, taivaan 4 tuulta kuolsi suurta merta. Ja merestä nousi 4 suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani revästiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin 2 jalalla niin kuin ihminen. Ja sillä annettiin ihmisen sydän. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljillensä, ja sillä oli suussa 3 kylkiluuta hammasten välissä, ja sille sanottiin näin, nouse ja syö paljon lihaa. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli taas toinen peto, panterin kaltainen. Ja sen selässä oli 4 linnun siipeä. Sillä pedolla oli 4 päätä ja sillä annettiin valta. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni ja katso, oli 4. peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli 10 sarvea. Minä tarkkasin sarvea, ja katsoin eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja 3 edellisistä sarvista revästiin pois sen edestä, ja katso, sillä sarvella oli silmä kuin ihmisten silmä, ja suu, joka herjaten puhui. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja vanha ikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, hänen päänsä hiukset oli puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkiä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tuli virta vuoti, se kävi ulos hänestä, 1000 palveli häntä, ja 10 000 kertaa 10 000 seisoi hänen edessään. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. Aamen. Tässä on varmaan eräs mielenkiintoisempia ja sanoisinko eräs niistä suurimmista näystä, mitä Daniel siellä Baabelissa näki. Erikoisesti hän tässä aloittaa tämän kertomuksensa ja osoittaa, että Belsasarin Baabelin kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel minä näin unen, päänsä näin vuoteessa, ja sitten hän kirjoitti tämän unen. Siis tämä näky oli, niin kuin Daniel sanoo, uni, jonka hän kirjoitti sitten herättyvä. Jumala siis puhui, niin kuin jo sanoo, unessa ja näyssä ja niin edespäin. Jumala erikoisella tavalla tässä puhuu Danielille näistä merkillisistä pedoista, joita oli 4 kappaletta ja erilaisia oli kukin, niin kuin täällä sanotaan. Ja kun hän tässä näyssä alkaa kertoa, mikä hän näki Belsasarin Baabelin kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena. Mehän varmaan muistamme, kuinka kuningas Nebukadnessarin kuoleman jälkeen hänen poikansa Belsasar tuli kuninkaaksi ja hallitsi vain vähän yli 3 vuotta, kun medialaiset tappoivat hänet eräänä yönä, jolloin hän vietti suuria juhlia. Tämä oli siis Belsasarin ensimmäisenä hallitusvuotena, kun hän näki tämän näyn, ja sanoi, minä näin yöllä näyssäni, katso taivaan 4 tuulta, kuohutti suurta merta. Tuo 4 tuulta yleensä esiintyy aika monessa yhteydessä meidän Raamatussamme. Voisittepa vähän katsoa tätä ensinnä, ja pääsemme vähän niin kuin asiasta syvemmän sisälle. Sakarian kirjan 6. luvussa sanotaan 5. jakeessa näin. Enkeli vastasi ja sanoi minulle, ne ovat 4 taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Siis tässä puhutaan meille 4 taivaan tuulesta myöskin. Myöskin psalmissa 104 puhutaan meille tästä samasta asiasta. Otamme siihenkin yhteyden täällä psalmi 104 ja jakeessa 4. Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekki. Ja monia muita Raamatun kohtia me voisimme poimia siitä, mitä yleensä Raamattu tarkoittaa, kun se puhuu tällä tavoin tuulessa. Hebrean kirje ehkä selittää meille myöskin tämän asian, että pääsemme ymmärtämään, mistä silloin pyhä henki puhuu meille, kun se puhuu tuulesta. 1. luku Hebrean kirjeessä. Ja jae 7, siinä sanotaan näin. Ja enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi. Siis voi olla kysymyksiä Jumalan enkelit, Jumalan palvelijat, jotka tulevat niin kuin tuuli. Ja häviävät aivan yhtäkkiä, niin kuin tuuli yleensä, sitähän ei voi aina nähdä. Se tulee voimakkaana ja väkevänä, ei tiedetä mistä tulee ja mihin se menee, sanoi Jeesus. Myöskin Herran palvelijat, enkelit voivat ilmestyä aivan samalla tavalla. Ja kun Daniel näki tässä näyssä, taivaan 4 tuulta, jotka kuohuttivat suurta merta. On hyvin tärkeää huomioida tämä asia, että ei kaikkien enkelien tehtävänä ole vain varjella Jumalan lapsia. Raamattu osoittaa, että näin on. Myöskin Raamattu osoittaa esimerkiksi Gabrielista, kenen ylienkeli Gabriel on. Ja samoin Mikael, hän oli myöskin, ja erikoisesti sanottiin, hän on Israelin, aivan kuin erikoissuojelija, ja erikoiseen asemaan asetettuna juuri Israelin kansaa valvomaan ja huolehtimaan. Hänen komentonsa antoi enkeleitä, joiden tehtävä on siis palvella erikoisesti juutalaisia. Nämä ei ole mitään satuja, vaan tosi asioita. Niin, tänä iltana, kun ajattelemme nyt tätä, niin myöskin tuomioiden täydentöön panijana voivat olla nämä enkelit. Avatkaapas vielä ilmestyskirja, niin tämä varmaan selviää sitten tästä kohden. Ilmestyskirjan 9. luku ja 14. jae. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna, päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuna suuren Eufraatin varrella. Siis siellä olivat tuomion enkelit, ja niin, ne olivat aivan sidottuna, ne ei voineet lähteä ennen kuin niille annettiin lupa. Mutta sitten sanottiin, päästä ne 4 enkeliä. Niin paljon kun minä ymmärrän tätä Danielin näkyä, niin tässä on myöskin kysymyksessä nämä tuomion enkelit, jotka tekevät, täyttävät Jumalan tuomioiden kohdalla juuri se, mikä Jumala on määrännyt ihmiskunnan kohdalle. Ja kun tässä sanotaan, että nämä taivaan 4 enkeliä tai 4 tuulta kuohuttavat suurta merta, niin tämä pitää yhtä taas sen kanssa, mitä Jeesus sanoi Luukas 21. Siinä jakeessa 25 sanottiin näin. On oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistuskansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaa. Tässä ei varmaan ole kysymyksessä nyt Suomenlahti, eikä Atlantia, eikä joku muu meri, vaan Raamattu käyttää erilaisia kuvia kuvatakseen tällä jotakin tärkeämpää ja paljon suurempaa asiaa. Ja esimerkiksi, jos te otatte nyt vastaavasti esimerkiksi ilmestyskirjasta, niin siellä käy ilmi, mikä on tämä meri, mistä tässä todellakin on kysymys. Siellä ilmestyskirja muistaakseni 13. luku. En minä väärin nyt muista, juu. Siellä puhutaan meille tästä merestä ja kaikesta siitä, mikä nousee, ja sanotaan ensin 11. jae. Ja minä näin toisen peron nousevan maasta, ja siellä oli 2 sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäär. Nyt tämä peto nousi maasta, tässä sanotaan, mutta ottakaa 17. luku. Siellä puhutaan meille 15. jae näin. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä porttu istuvat, kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Siis peto nousee maasta, mutta tässä puhutaan myöskin tuossa yhteydessä, se nousee merestä. Ja Johanneksen kautta selitetään meille, vedet, jotka sinä näet, tuolla missä portto istua kansoja, väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. Meidän ei tarvitse siis Raamattua selittää, sillä Raamattuhan ei ole kenenkään omin neuvon selitettävissä. Mutta minä olen hyvin iloinen siitä, että Raamattu aina selittää itse itsensä. Ja kun me opimme Raamattua lukemaan oikein, niin me voimme nähdä, mikä ihmeellinen sopusointu se on. Vaikka se ei olekaan sellainen kirja, että ensin tuo asia, ja sitten tuo asia, ja sitten tuo asia. Vaan Raamattu on sellainen ihmeellinen kirja. Tuossa on yksi pala, tuosta toinen pala, tuosta kolmas pala. Ja kun ne yhdistetään, niin siitä muodostuu sitten yksi kokonaisuus. Nyt kun puhutaan meille merestä, niin voimme heti arvata, että on kysymys kansajoukoista. Ja kun Jeesus sanoi, että ihmiset pelkäävät, kun meri ja aallot pauhaa, niin ei ole kysymys vaan nyt jostain vesistä ja meristä siinä mielessä, kun me ymmärrämme merta, vaan kansoista. Ja lopun päivinä, josta nyt Danielin näkyy tässä meille puhuu, niin osoitetaan, mitenkä levottomana, millä tavalla kansat pauhaavat ja ovat levottomia vallankumouksesta ja kaikenlaista tällaista esiintyy juuri aivan niin kuin kuohutetaan ihmiset, kuohutetaan kansat kaikenlaisilla tällaisilla marsseilla ja muilla. Kaikki nämä, aivan kun puhuvat meille siitä ajasta, mihin on tultuna ja mihin ollaan tulossa, että ihmiset todellakin ovat levottomia, ovat vallankumouksellisia, ovat todellakin kuohuvan meren kaltaisia, milloin on yliopisto-oppilaiden mellakoita, milloin on työläisten mellakoita, milloin jonkun aatteen mellakoita. Aina vaan eri puolilla maailmaa me näemme, kuinka meri ja aallot pauhaa, mitenkä levottomuutta on, miten mellakat vaan lisääntyvät ja lisääntyvät kaikkialla maailmassa. Tämä varmaan omalta osaltaan siis meille todistaa sen, että Danielin näkyy erikoisin puhun lopun ajasta, ja että lopun aikana nämä neljä taivaan tuulta kuohuttavat merta, siis aivan kun panevat kansat kuohumaan, liikehtimään, että Raamatun sana ja ennustukset tältäkin kohden muodostuisivat tai täyttyisivät. Kun sitten Daniel puhui meille näistä eläimistä ja sanoi, että merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen, niin me ymmärrämme nyt, että tässä puhutaan kansanjoukoista. Yleensä, kun nyt puhutaan merestä, huomatkaa, niin se tarkoittaa massoja, kansanjoukkoja. Taas kun puhutaan maasta, niin Raamattu yleensä käyttää tuota sanaa maasta, tarkoittaa sillä juutalaisia tai Palestiinaa. Näin voimme heti päästä aina selville, mistä on nyt kysymys. Kun merestä puhutaan, niin kansanjoukoista. Maailmahan on elänyt tuhansia vuosia ja erikoisesti on eri valtakunnissa ollut niin sanottuja kuninkaita ja keisaria. Ja täällä valta on mennyt pojalta, isältä pojalle ja jälleen aina näin eteenpäin. Aina perii sitten ensimmäinen vanhin esikoinen isältä tai äidiltä, jos hän on kuningatar tai kuningas, niin sitten valtakunnan. Tällä tavalla on hallittuna satoja vuosia maailmassa, mutta huomatkaa, nyt tässä puhutaan meille, että hallitsijat eivät nouse kuninkaallisista suvuista, vaan kansan keskelle. Ne on ihan tavallisia, yksinkertaisia, voisiko sanoa, miehiä, jotka nousivat sieltä kansankerroksien syvistä riveistä ja ottavat hallituksen ja vallan käsiinsä. Tämä on erikoinen ilmiö tänä vuosisadalla ja viime vuosina ja vuosikymmeninä, kuinka todellakin on käynyt toteen tältäkin kohdalta tämä näky. Mutta kun nyt pysähdytään tämän näyn eteen, kun hän näkee nämä neljä eri petoa, niin kuin hän sanoo, merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Millä tavalla ne sitten olivat erikoisia ja erilaisia? Kiinnittäkääpä siihen nyt huomionne. Puhutaan ensin leijonassa, neljäs jae. Sanotaan, että ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niin kuin ihminen. Ja sille annettiin ihmisen sydän. Minä en mielelläni tänä iltana haluaisi nyt mainita erikoisesti jotakin valtakuntaa, jotakin mahtia maailmassa, ettei kukaan ajattele, että minä olen tässä poliittista saarnaa pitämässä. Niin kuin minä olen sanonut, minä en ymmärrä politiikasta muuta kuin, että siellä kai juonitellaan ja toinen painetaan alas, että itse päästään ylös. Minulla on sellainen käsitys, että politiikka on jotakin tällaista, mutta minä olen koskaan siellä ollut mukana, sillä Jumala pelasti minut jo niin nuorena. Mutta jokainen voi tehdä nyt yhteenvedon ja itse arvioida, kenestä mistä mahtaisi olla kysymys. Kun puhutaan leijonasta, jolla on kotkan siive, leijonahan yleensä on sellainen, niin kuin sanotaan, eläinten kuningas, mahtava, väkevä, voimakas. Ja kun siinä samassa yhteydessä esiintyy kotka ja aivan kuin kotkan siiven, niin minun ei kai tarvinne kysyä, tiedättekö valtakuntaa, maailman mahtavaa valtakuntaa tänä päivänä, jonka symbolina erikoisesti on juuri kotka, joka esiintyy juuri tällä alueella. Huomakkaa, näky, jonka Daniel näki, oli 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää, vähän ylikin. Ja nyt siitä on kulunut jälleen lähinnä 2000 vuotta. Siis ei voinut kukaan mielikuvituksessaan ajatella mitään vastaavalaista, vaan sen täytyy olla Jumalalta tullutta, mitä Daniel näki. Ja kun Daniel nyt näki tämän leijonan, jolla oli kotkan siivet, symbolina siitä, mitä tämä aivan kuin edustaa. Ja sitten näki jotakin niin merkillistä, kun täällä hän sanoi, siltä reväistiin siive pois. Tuo mahti, tuo valta, tuo symboli kotka. Kotkasta, väkevästä, voimakkaasta, hallitsevasta verosta, että siltä reväistiin siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle. Huomatta. Se oli ollut niin kuin leijona on hallinnut ja neljällä jalallaan aivan kuin tallannut kaikkea allensa, mutta Daniel näki, että siitä ensin otettiin siivet pois. Siivet, jolla se oli aivan kuin symbolisoinut koko maailmaa, mahtinsa, valtansa, avulla ja näyttänyt tätä valtaa. Mutta tuli päivä, kun siitä otettiin pois tämä mahti. se nostettiin jaloille. Ja sanotaan täällä, se oli niin kuin ihminen. Se ei ollutkaan enää ihmeellinen. Se ei ollutkaan enää leijona. Se ei ollutkaan enää leijona, jolla oli kotkan siivet, vaan se oli ihminen. Se oli menettänyt väkevyytensä ja voimansa ja maailman mahtinsa. Ei kai minun tarvinne sinulle selittää, kenestä Daniel tässä kuvassa meille puhuu. Tänä päivänä eräästä maailman mahtavimmasta valtiosta, jolla on juuri tämä symboli ollut, joka on hallinnut maailmaa, mutta viime vuosina, viime kuukausina, viime viikkoina on tätä nostettu aivan pystyyn, osoitettuna, että se mahti ja valta on siltä riistettynä ja riistetään ja tullaan riistämään. Niin, jälleen tulemme sen tosiaan eteen. Olemmeko eläneet aikakauteen, josta Daniel näki näin tarkasti ja näin yksityiskohtaisesti. Kun sitten hän katselee toista eläintä, ja katsoi toinen peto, joka oli karhun näköinen. Ja se nostettiin toiselle kyljelle. Varmaan jokainen on selvillä tänä iltana siitä, mitenkä eräs maailman mahtavin ja suurin väkiluvultaan ehkä maailman suurin valtio, valtakunta. Yhtäkkiä viimeisen maailmansodan jälkeen, aivan kun nostettiin toiselle kylelle, kokonaan se siirtyi siitä entisestä elämän katsomuksesta ja aatteesta. Yhtäkkiä se käännettiin toiselle kylellensä ja sanotaan, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta. Minun ei kai tarvinne selittää teille kylkiluusta, sillä meidän Raamattu kertoo, mitenkä Jumala loi ihmisen, miten hänelle valmistettiin kylkiluut. Ja kuinka juuri hänen kylkiluustaan tehtiin myöskin toinen ihminen. Sen voitte itse tarkistaa, jos olette kiinnostuneet ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa ja 21. jae. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Siis kylkiluusta kun puhutaan, niin vie ajatuksemme ilman muuta ihmiseen. Ja kun tässä on meillä esillä kolme näitä kylkiluuta, jotka ovat sen hampaiden välissä, ja sille sanottiin, nouse ja syö paljon lihaa. Me tiedämme tänä päivänä, kuinka tuo niin sanottu Kiinan mahtava, suuri väkilukuinen, paljon lihaa oleva kansa on tänä päivänä kirjaimellisesti aivan kuin kolmen miehen, aivan kuin tuollaisen juntan hallittavana, ja ne hallitsevat tuota valtavaa massaa, jossa on miljoonia ja satoja miljoonia ihmisiä. Jos haluatte asiaa vielä tarkistaa, sieltä ilmestyskirjassa 13. luku, niin siellä Johannes näki nimittäin suurin piirtein samanlaisen näyn. Ja hän sanoo toinen jae, 13. luku, peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kitaa niin kuin leijonan kitaa. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Palaamme vielä kerran tähän uudelleen tähän toiseen jakeeseen. Mutta jalat yleensä ovat niitä, jotka tallaavat, jotka polkevat. Sanotaan, että te tallaatte jalkoinne alle vihollisen valtaa. Ja eräs päivä tulee, jolloin Jumala tallaa kaikki jalkoinsa alle. Siis se on mahtavaa mahtia, valtaa, voimaa tuo sana jalat. Ja tällä karhulla oli todellakin jalat, jolla se tallasi ja kankaavas huomioon se tosiasia. Se tulee tallaamaan. Seuraavassa näytöksessä tämä karhu tulee näyttelemään suurta osaa, jos se nytkin jo näyttelee, kun on kysymys pienempien idässä olevien valtakuntien auttaminen. Sitten tässä kuudes jae sanottiin, tämän jälkeen minä näin ja katsoin taas toinen peto, panterin kaltainen. Panteri. Ja sen selässä oli 4 linnunsiipeä, sillä pedolla oli 4 päätä ja sille annettiin valta. Minä oikein erikoisesti pysähdyin myöskin tämän jakeen kohdalla. Sillä oli 4 linnun siipeä. Yleensä sanotaan, että ihmisellä on siivet ja tulta siipiensä alla. Ja se tahtoo sanoa, että se vie niin kuin ihmistä määrättyyn pisteeseen ja eteenpäin. Myöskin kun sanotaan, että sillä oli 4 niin kuin täällä antaa päätä, ja sille annettiin valta. Ja kaiken keskellä vielä sanottiin, että se oli niin kuin panteri. Jokainen tietää, minkälainen eläin panteri on. Se on kissa eläin. Ja se kai eroaa muun muassa toista eläimistä siinä, että sillä on sellaiset pyöreät läikät tässä nahassa. Siitä tunnetaan panteri hyvin väkevänä ja erikoisen nopeana. Ja kun tässä nyt on meillä esillä tämä kuva, ja että sillä on 4 päätä, niin voimme vaan todeta aivan sama, mikä Sakaria näki siellä 6. luvussa tästä samasta eläimestä tämän näyn. Katsokaa Sakarian 6. luvun näkyä panterista. Täällä sanotaan 3. jae. Siis 6. luku ja 3. jae. 3. vaunu edessä oli valkeat hevoset ja 4. vaunu edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset. Ja sitten myöhemmin sanotaan, että nämä täplikkäät lähtivät eteläiseen maan. Siis näiden erikoinen paikka näyttää olevan siellä etelässä. Tänään meillä on hyvin selvä kuva harmaan panterista. Varmaan me olemme selvillä, että ensinnäkin sillä on 4 siipeä. On olemassa tuolla panterilla jonka lukeu, jos on 4 päätä, Egypti, Saudi-Arabia, ja luetteleeko vielä teille lisää tästä ihmeestä panterista. Siellä on myöskin Irak ja 4. valtio siellä mainitaan. Tässä yhteydessä voisimme vaan todeta, mitenkä kirjaimellisesti tällä panterilla on 4 päätä. Ja kun sanotaan, että sillä on valta, eli koska huomatkaa, ja sille annettiin valta. Eikö ole hämmästyttävää todeta, että nämä arabimaat, jotka ovat olleet vuosisatoja oikeastaan valkoihoisten hallinnassa, vasta nyt tällä vuosisadalla ovat vapautuneet, itsenäistyneet. Nämä ovat ottaneet vallan, ja ei ole kauan aikaa siitä, kun nämä yhtäkkiä sanovat muun muassa näin, stop öljy, me emme anna öljyä. Koko maailma vavahti. Kaikkialla tunnettiin, että mitä nyt tehdään. Ja kun ne tulevat tekemään tämä vielä edessä vaiheessa, niin voidaanpa todeta, niillä on valta. Niille annetaan valta. Ja se on tosiasia, että nämä 4, jotka ovat yhdistyneet, nämä 4 arabivaltiota, joiden käsissä on todellakin öljy ja joiden käsissä on valta, nämä tulevat esiintymään eräänä päivänä hyvin väkevänä ja voimakkaan. Sinä voit itse tutkia näitä alueita, koska minun aikani ei anna tällä hetkellä ja tänä iltana myötä enempää näihin puoliin kiinnittää huomiota. Mutta tämä, kun täällä sanotaan sitten, sen jälkeen minä näin, oli 4. peto, kauhea, hirmuinen ja yleen väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat. Se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset. Ja sillä oli 10 sarvea. Ja minä tarkkasin sarvea ja katsoin, eräs muu pieni sarvi pukkesi niiden välistä. Ja 3 edellistä sarvia revästiin pois sen edessä. Se oli erilainen, sanoo Daniel, että minä aivan hämmästyin, kun minä näin tämän erilaisen vedon. Ja sitten vielä kaiken lisäksi täällä käytetään tällaista sanontaa, että hän on ylen hirmuinen, kauhea ja ylen väkevä. Huomatkaa, hirmuinen, kauhea ja yleen väkeä. Vuonna 1967, 2.11. erään suuren valtakunnan johtava mies sanoi näin. Meidän armeijamme on voimakas, kauhea ja lyömätön voima. Meidän armeijamme on voimakas, kauhea ja lyömätön voima. Daniel sanoo, se on kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä. Voiko suurempaa hämmästystä todeta kuin tämä, että tuon johtavan miehen piti tuossa suuressa puheessaan, 50-vuotispuheessaan juhlassa käyttää Danielin sanoja. Minäpä en usko, että hän oli lainannut niitä Danielilta, mutta hänen piti niin sanoa, kun Jumala pani hänen suunsa sanat. Aivan niin kuin ryömeri kohdalla ja niin kuin ristin kuoleman kohdalla, kirjaimellisesti kaikkien piti tehdä niin kuin Jumala oli määrännyt. Kun Daavidin kautta Jumala oli sanonut, että ja he nyökyttävät päätään, niin kerrotaan sitten Matteuksessa, että kun he kulkivat risti ohi, niin nyökyttivät päätään. Jumala pisti ne nyökyttävät. Eli näin tarkasti Jumala palvoo sanansa. Ja monet sanovat, että kun ei ole olemassakaan Jumalaa, ja Jumala pistää suuria ja pieniä päätään nyökkymään. Ja pistää suurienkin miesten suuhun sanan, että sanotte sano nämä sanat. Joo. Väkevä, voimakas, hirmuinen, lyömätön. Ja huomatkaa, 10 sarvea. Tänä päivänä me tiedämme, että tämän valtakunnan päämiehiä on ollut 10. Ja tällä hetkellä on 3, jotka muodostavat varsinaisen juntan. Sinä päivänä, nyt minä profetoin, sinä päivänä, kun nämä 3 syrjäytetään ja tulee 1 pieni sarvi, eikä aluksi hyvin näkymätön, hyvin tuollainen heikko näköinen. Ja ihmetellään, miten tämä 1 sarvi on nämä 3 pystynyt syrjäyttämään. Niin tietäkää, silloin olemme jälleen astuneet askeleen lähemmä, mitä sitä lopullista hetkeä, lopullista taistelua, joka alkaa. Tämä on Danielin näky. Tänään se on tässä pisteessä, mutta ei ole vielä tämä seuraava vaihe, 8. jae, että eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä. Ja 3 edellistä sarvea reväistiin pois sen edestä. Näin tulee tapahtumaan. Minä profetoin, jos nyt sanoisin niin, anteeksi vaan mieluummin minä sanon, minä vaan luen teidän Raamattua, Danielin näkyä, ja tiedän, että tällä tavalla tulee Raamattu myöskin tältä osalta toteutumaan kirjaimellisesti. Nyt loppuveto näistä 4 verosta kysyisin, olemmeko vuonna 1975 tulleet aikakauteen, jolloin me näemme leijonan, jolla on kotkan siivet? Näemmekö karhun, joka on kääntynyt toiselle kyljelleen ja hampaiden välissä on 3 kylkiluuta? Näemmekö panterin, tuon kirjavan, jolla on 4 siipeä, 4 suurvaltaa, jotka tukevat, antavat apunsa tälle panterille, mutta sillä on 4 päätä ja sillä on valta, sillä on suuri valta. Ja näemmekö tämän aivan erikoisen vedon, joka hallitsee, murskaa kaiken, niin kuin sitten Danieli selitettiin tässä samassa luvussa myöhemmässä vaiheessa. Kun näin on tapahtumassa, voimme ymmärtää jälleen, miten Raamattu on merkillisellä tavalla tuhansia vuosia sitten ennustanut jotakin, joka tänä päivänä on meidän kaikkien selvästi nähtävissä ja todettavissa. Kun tätä kaikkea ajattelemme, minä ymmärrän, tämä ei luonnollisestikaan kuohuta meidän mieliemme kovin paljon. Ei ainakaan sillä tavalla, että me tulisimme iloiseksi tai vastoin. Se on suuri murreen aihe, kun ajattelemme, mitä maan päällä tapahtuu. Mutta minä sanoisin tänä iltana, ystävät, käyttäen sen pienen pojan kuvaa, jota olette kuulleet täällä, joka luki jotain seikkailuromaania kirjaa. Ja kun siinä hänen kirjan sankarinsa joutui hyvin vaikeaseen pulaan, niin hän ei jaksanut lukea pidemmälle, vaan otti ja luki lopusta. Ja näki, miten sille lopulla kävi, niin sitten se jatkoi ja sanoi, että kuule, ei ole milleskään. Kyllä sinä päätet ja voitat, sillä minä luin lopun ja loppu tulee olemaan hyvä. Minä sanoisin tänä iltana Jumalan kansalle, kuulkaa, minäkin olen lukenut lopun. Ja minä voin sanoa, että älkää venätkö, sillä loppu tulee olemaan hyvä. Me tulemme voittamaan, sillä täällähän on kirjoitettu, että vanhi, taikka vanhan ikäinen istui, hänen vaatteensa ovat valkeat kuin lumi. Ja vielä Danielin 7. luvusta luetaan 13 ja 14 jaetta. Minä näin yöllisessä näyssä, katso taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui vanhan ikäisen tykö, hänet saatettiin tämän eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Kunnia Jumalalle. Ajatellaan, että tässä, juuri tässä näyssä, minkä hän näki 4 pedosta, hän näki myöskin, niin kuin minä näin yönsä näyssä, katso taivaan pilvistä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ottakaa vas Matteuksen 24, luetaan vas 27 ja siitä muutama eteenpäin. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistusten jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, tähdet putoavat taivaalta ja taivasten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukunnat tarkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Silloin, milloinka? Silloin kun nämä 4 petoa ottavat alun vallan ja hallituksen ja hyökkäävät erikoisesti juutalaisten kimppuun ja valloittavat vielä hetkeksi Jerusalemin. Ottakaa Sakariasta vielä yksi kohta. Profeetta Sakarian 14. Kuunnelkaa, mitä tänne on kirjoitettu. Minä en nyt lue teille sanomalehtiä vielä, vaan minä luen vaan Raamattua. Ja tässä sanotaan näin. Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saalisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valotetaan, Talot ryöstetään, naiset raiskataan, puoli kaupunki lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimisensa päivänä, taistelun päivänä. Ja hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkiä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Hänen jalkansa laskeutuvat Öljymäelle. Muistatteko, mitä Raamattu kertoo siitä, kun Jeesus nousi ylös helatorstaina Öljymäeltä? Ja kun opetulapset siellä katselevat, niin enkeli tuli ja sanoi, tämä Jeesus, jonka te näitte menevän taivaaseen, hän on tuleva samalla tavalla kuin hän menikin. Ja kunnia Jumalalle ja hänelle, joka on arvollinen saamaan kunnia ja ylistykseen, että tulee päivä. Ja aivan lähitulevaisuudessa voimme olla tietoisia, tämä päivä tulee myöskin toteutumaan, jolloin ihmisen poika laskeutuu pyhiensä kanssa Öljymäelle. Ajatelkaa, Eenok myöskin näki, muistaakseni hän oli Aaramista 8, hän näki, minkä kun Herra tulee tuhannen tuhansine pyhineen. Hän jo näki tämän näyn. Ja eräs päivä tämä on oleva ihanaa todellisuutta. Kunnia olkoon tänä iltana hänen pyhälle nimellensä. Otetaan vielä muutaman raamatun jae. Avatkaamas ensimmäinen korintolaiskirjeen 15. Ja sieltä jakeesta 22. Ensimmäinen korintolaiskirje 15.22. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aaramissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, ja sitten tulee loppu. Kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle, ja vihollisena viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki on hän alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaikki hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Tämä tulee olemaan loppuliikki. Tässä on nyt kerrottuna meille, miten kaikki lopulta päättyy. Herra Jeesus on eräänä päivänä kaikki tallaava jalkojensa alle. Ja selvittää tämän sotkuisen konkurssin tilassa olevan maailman pesän. Ja kunnia Jumalalle ottaa vallan ja hallituksen, ja Herran oma, nyt jotka ovat tänä päivänä Herran omia, joskus uskovaisilla miehillä ja kivallan jälkeen keinoinosistollakin on hirmuinen kiire päästä hallitukseen ja päästä eduskuntaan asioita korjaamaan. Minä olen koittanut loulutella, että älkää hätäilkö, kyllä me sinne päästään. Sillä tulee päivä, eikä se ole täällä kautta, kun meistä tulee ministereitä ja meistä tulee hallitusmiehiä. Niin on sanottu, että hän hallitsee ja Kristuksen omat ovat pappina ja hallitsemat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. Kun nämä neljä vetoa ovat ensin peuhanneet ja oikein kaiken tallanneet täällä ja on oikein lopullisesti kaikki konkurssitilassa, silloin Daniel näki ihmisen pojan muotoinen laskeutuu taivaan pilvistä alaseen ja ottaa vallan ja voiman ja hallituksen käsinsä kunnia hänelle ja Jumalalle tänä iltana. Ja silloin ihmiset näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet ja kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja luepas Sakarjan 14, mitä sitten tapahtuu, minä en nyt enempää. Niin näet, miten siellä selvitellään, miten kauan niitä ruumitakin haudataan siellä. Ja sitten tulee todellakin Herra Jeesus olemaan hallitsijana tässä maailmassa. Ja tähän on aivan kuin tämän maailman loppu päättyä. Ja Kristus on hallitseva Herrana ja kuninkaana. Mutta tänä päivänä katsellessamme maailmaa, nähdessämme tänä päivänä maailman tilanteen, nähdessämme nämä neljä petoa jo valmiina, minä sanon, nämä ovat jo valmiina. Ne on jo odottamassa vain sitä päivää, jolloin ne saavat hyökätä ja täyttää taas syntiensä mittaa ja toteuttaa Jumalan suunnitelmia. Kaikki on jo muuten valmiina. Me saamme nostaa päämme, sillä kun nämä neljä enkeliä päästetään irti, sitä ennen on seurakunta temmattuna Herraa vastaan yläilmoin, ja me saamme olla Karitsan häissä, halleluja, ja sitten tullaan hänen kanssaan alas, hallita hänen kanssaan. Sen tähden sanoo apostoli, kun me saamme valtakunnan, joka ei järky, niin olkaamme kiitollisia. Aamen. Kiitämme Herraa vielä yhdessä. Kolmistutaan, anteeksi, rukoillaan täällä entinä. Jos täällä on esirukouksia kaipaavia, niin otetaan ne täällä. Veljeni täällä, veli Heino, Mauri, Tulkkinen tulee rukoilemaan ja johtamaan, mutta jos on esirukoutta kaipaavia, niin
kiitos Herran, halleluja, jälleen tästä armon illasta ja tästä sanasta, minkä olemme saaneet kuulla. Käymme päättämään tämän illan yhdessä oloa ja muistetaan myöskin tässä loppurukouksen yhdessä yhteydessä veljemme, että hän säilyisi ehjänä perille ja periltä takaisin. Ja että Herra saisi hänen kanssaan siellä olla ja käyttää häntä siellä. Ja erikoisesti juuri, jos tänä iltana tunnet, ystävä, että et ole vielä Kristuksen oma, minä kehottaisin sinua Jumalan nimessä, Jeesuksen nimessä. Tänä iltana on armo ole avoinna. Tänä iltana on vielä mahdollisuus käydä sisällä. Sitä emme tiedä kuinka kauan. Mutta tänä päivänä vielä on, eikä Raamattukaan siitä lupaa meidän huomista päivää, mutta nyt on vielä armon päivä, nyt on vielä armon hetki. Varmaan nousemme yhdessä kiittämään tästä sanasta ja ylistämme siitä Herraa, että hän, joka on meitä rakastanut ja joka meitä rakastaa, hänen kädestään, niin kuin roomalaiskirjassa on kirjoitettuna, ei voi meitä kukaan ryöstää, ei minkäänlainen vaino, ei minkäänlainen ahdistus, ei miekka eikä mikään voi meitä riistää Jumalan rakkaudesta, joka on hänen pojassaan Jeesuksessa meille ja meitä varten varattuna. Ja kyllä kai meidän varmaan on syytä kiittää vai mitä tästä ihanasta tietoisuudesta. Se ei ole vaan meidän tunteissamme, niin kuin minä äsken tuolla Norden-Veitelle sanoin, vaan että se on tiedossa meillä, että näin tulee tapahtumaan kerran, kun täällä tänään kuultiin. Mutta että me, kun saamme olla tuossa ihanassa yhteydessä Jeesuksen kanssa, meille käy hyvin niin kuin kuulin. Halleluja! Kiitetään Herraa ja ylistetään. Ja oikein todellakin jokainen oikein ylistetään Herraa tänä iltana. Halleluja! Herramme, jaa, omasta puolesta. Joo. Oliko muita semmosia erikoisia esiin? Nosta kätesi merkiksi taivaan puoleen, juu. Taivas näkejä on varmasti rekisteröimistä kuin pyytäsi. Voimme rukoilla oikein kädet polotettuna ja kiittää siitä halleluja. Herra, me kiitämme todella tänä arvon iltana sinua. Herra, olemme saaneet jälleen kuulla valtavan sanan, halleluja. Ja Herra, tämän profeetallisen ennustuksen, joka on vuosituhansia jo nähtynä, Herra, ja näitä päiviä ennustettuna. Herra, me tiedämme, että me olemme nyt tulleet tämän aikakauden ja Jumalan armotalouskauden loppupäivinä hetki. Ja Herra, me tiedämme ja näemme, kuinka kaikki on paikalleen asetettuna, halleluja. Ja Herra, pian sinä tulet meitä nousamaan, Jeesus Kallis. Ja sinä tulet lopullisesti selvittämään tämän konkurssin tasan, halleluja. Mutta Herra, me saamme iloita ja riemuita tänä iltana siitä, että sinä olet rakastanut heitä, jotka rakastat edelleen, halleluja. Ja sinä pidät vielä esiin rukouksia meidän puolestamme siellä ylhäällä, halleluja. Ja Herra, kiitos, että meidän ei tarvitse turhaa kilvoitella tänäkään iltana, halleluja. Vaan että meidän kilvoituksen palkka on kerran siellä sinun tykeräsi, halleluja. Herra, vapauta meidän kaikkein iloitsemaan ja kiittämään tästä tietoisuudesta, halleluja. Sillä ei mikään vaino eikä mikään vahvistus ole meidän eloittaa sinun ihmeellistä rakkaudestasi. Herra, me kiitämme, että olemme tänä iltana jälleen saaneet uutta vahvistusta, Herra. Sinun sanasi ja henkesi kautta siitä, että sinä todellakin olet valmistanut meidän valtakunnan, jolla on perustukset, jonka perustukset eivät järki, halleluja. Niin kuin tämän päin perustukset alkavat jo järkkiä, mutta ne perustukset eivät järki, jotta sinä olet meidän valmistanut, halleluja. Ja Herra, me oikein rukoilemme, että jos täällä tänä iltana on meitä, jotka ovat vielä epävarmoja pelastuksestaan, Herra, niin Herra, johdata heidät tänä iltana tälle ihanalle tielle. Ja Herra, olet voimallinen antamaan heidän syntinsä anteeksi, Herra, pesemään verellesi heidän rikkomuksensa ja syntinsä ja sydämensä, halleluja. Ja näin heidät siirtämään oikein kuolemasta elämään. Halleluja! Näin isä, me kiitämme tämän illan yhdessä olosta ja sitä sanasta, jonka saamme kuulla. Ja pyydämme siunnaa, rakas veljemme, joka lähti, Herra. Varjele hänen matkansa, varjele hänen siellä olemisensa, varjele hänen pois tulemisensa, halleluja! Ja ole hänen kanssaan siellä, Jeesus Kallis. Ja anna sanasi olla sielläkin hänen suustaan elävää ja voimallista. Ja Herra, siunaa meitä, jotka tänä iltana olemme täällä saaneet olla. Ja Herra, anna tämän sanan sulautua meidän elämäämme todella. Ja sinne meidän sydämeemme, niin että me todellakin saamme olla tässä ihanassa tietoisessa vapaudessa. Ja tietää, että kun sinä tulet, niin me saamme kerran nousta sinun kanssasi ja tolliin ja pintiin. Halleluja. Kiitos Jeesus. Aamen. Aamen.